halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacad v o a oo kaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. kala wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco 18-ka bisha ogost sanadka 2023-ka. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay inay dhammaystirayaan dastuurka federaalka isla markaasina ay wadayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab.
dalka shabaab in laga xoreya ku ah soomaaliya sanadka inta ka dhamanaan rabnaa, sanadka inta ka dhaman shabaab ama dhulku shabaabaa la weyna soomaaliya shabaab waa ka tirtirmaalda ama meelo yaryaroon hortaaganaayo dadka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin yuu kusoo haraa, laakiin midda aan qabo waxay tahay in la waayo.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
howlgaladii hore waxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa in ciidamu ay meel day aadaan qabtaan kadibna ka soo laabtaan, taasna dhibaatadeeda waa la arkay. tii hof inaysan dhicin haddii awood aan loo haynin inaan la taataaban howlahan inta lasaga aadayo ama laska loo diyaargaroobayo inaan la taabanin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dacwadaha ka dhanka ah madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo isoo taraya barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. waxaas ka soo horreyn doonaa waqti. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamka ay dileen in ka badan 20 dagaalyahan oo ka tirsanaa al-shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Cali Fuuto oo qiyaastii 35 kilomitir u jira degmada Kurtuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxa ay qortay warbaahinta dowladda howlgalkaasi in uu dhacay saqdii dhexe ee Xaleyto. waxaa lagu beegsaday 2 guri oo khawaarito ay ku diyaarinayeen maleeshiyaad iyo waxyaabaha qarxa, waxaana howlgalka lagu burburiyey gurihii khawaarijta, fariisanka uu ahaa iyo wixii saanad ciidan ahaa ee halkaasi ay ku diyaarsanayeen, ayay tiri warbaahinta ku hadasha afka dowladda. ciidanka qaranka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxaa ka go'an safeynta khawaarita ay warbaahinta dowladda hadalkeeda kusoo gebagabaysay. v o a si madax bannaan uma xaqiijin sheegashada dowladda ee dilka maleeshiyaadka al-shabaab. dowladaha Soomaaliya iyagu kaalmeeya ee dhinaca hawada ayaan iyaguna weli si rasmi ah aanan u xaqiijin haddii ay ka qayb galeen howlgalka. turkiga ayaa wuxuu uga digay ruushka inuu ka fogaado xiisad kaleeto kadib markii markabku xamuulka oo laga leeyahay dalka turkiga ay weerareen ciidamada badda ruushka toddobaadkii hore, sidaasina waxaa sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweyne Erdogan. ciidamada ruushka ayaa kadib weerarkaasi baaritaan ku sameeyey markabka ka hor intaanay u ogolaanin inuu u safro xeebta Ismail ee Ukrain oo ah halka laga dhuufiyo badarka ugu badan. arrintani ayaa timid iyadoo ay sii kordheen weerarada iyuu ka dhaca badda madow kadib markii ruushku uu ka baxay heshiiskii qamadiga Ukrain bishii la soo dhaafay. turkiga ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta heshiiskaasi ay taageerto qaramada midoobay iyadoo turkiga uu xiriir wanaagsan la leeyahay dalalka ruushka iyo Ukrain. dowladda Amerika ayaa ogolaatay in dalalka ay saaxiibada yihiin ee Denmark iyo Netherlands ay u diraan diyaaradaha F-16 dalkaasi Ukraine, sida ay sheegeen saraakiil. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waqtiga laga yaabo in Ukraine ay helayso diyaaradahaasi oo muddo dheer ay raadinaysay si ay uga hortagto sarreynta dhinaca hawada ee Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee Holland Wopke Hoekstra ayaa waxa uu yiri waan soo dhaweynaynaa go'aanka Washington ee lagu gogol xaarayo in diyaaradahaasi F-16 loogu diro dalkaasi Ukraine. Mareykanka ayaa tahay inuu ogolaado isticmaalka diyaaradahaasi F-16 sababtuna ay tahay diyaaradahaasi oo lagu sameeyay Mareykanka, inkastoo uu warku jiro weli lama sheegin goorta Ukraine ay heli doonto diyaaradaha. Waxaana la sheegayaa in ay qasab noqon doonto in duuliyaasha iyagu ay qaataan tababar ballaaran ka hor inta diyaaradahaasi aanay gaarin dalkaasi Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amir Abdulrahim ayaa maanta oo Jimco ah waxa uu kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, waana booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii labada dal ee bariga dhexe loolanka uu ka dhexeeyo ay ku dhawaaqeen isu dhowaasho lama filaana sida ay sheegeen saraakiil. Xuseen Amir Abdulrahim oo Khamiistii shalay u safray Riyaad ayaa wada hadal kula yeeshay Jidda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya. Labaduna waxa ay dib u eegis ay ku sameeyeen xiriirka ka dhexeeya dalalkooda, fursadaha mustaqbalka ee iskaashiga, iyo siyaabaha lagu horumarin karayo marka laga soo tago ka wada xaajuudka horumarka xaaladaha gobolka iyo kuwa caalamiga, sida Twitterka ay ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaaladdu waxa uu ku dhawaaqay shan qodob oo waaweyn oo dowladdiisu ay damacsan tahay inay ku fuliso shanta bilood ee sanadka ka harsan. Madaxweynaha ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan dadweyne oo warbaahintu ay tabisay oo xaaladda lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb, xarunta maamul goboleedka Galmudug. Jaafar Kukay ayaa warbixintan ka diyaariyay qodobadii madaxweynaha uu ka hadlay.
Dad badan ayaa lama filaan waxaa ku noqday in madaxweynuhu uu si kadis u shaaciyo in muddo shan bilood ka yar ay dowladdiisu ku doonayso in ay ku fuliso qodobadan waaweyn oo u badan kuwa xididaystay oo tobanaan sano soo jiitamayay. Madaxweynuhu waxa ugu horeynba ku ballan qaaday in shanta bilood gudahood ay dowladdiisu dalka kaga tirtiri doonto kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada arrintan la xiriirta ayuu madaxweynuhu maalmahanba ugu sugnaa Galmudug.
Dalka Shabaab laga xoreeyaa kuwa Soomaaliya sanadka inta ka dhiman rabnaa, sanadka inta ka dhiman Shabaab ama dhulku Shabaab la weyna Soomaaliya Shabaab waa ka tirtiri maalda ama meelo yar yar oo hortaaganayo dadka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin iyo ku soo haraa, laakiin midda aan qabto waxay tahay in la waayo oo maxaan ku raadaa Soomaaliya laga wadaafo waa qol.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xusay in muddadaasi kooban uu doonayo in dowladdiisu ay guul ka soo hoyso dhammaystirka dastuurka Soomaaliya oo muddaba qabi ahaa. Qodobkan ayay dad badani u arkaan mid xasaasi ah oo ay tahay in dhowaanahan aan loo dhowaan, laakiin xukuumadda Soomaaliya ayaa u aragta mid udub dhexaad u ah in laga gudbo caqabado fara badan oo horumarka dalka ku horgudban.
Midda labaad, dastuurka kumeelgaarka ah oo 11 sano kumeelgaarka ah inuu dhammaadaan rabna, inuu dhammaado waxay nooga xirantaa ma jirta anaga inugu xirantaa inaan aqbalno, isku qanacno, waxaan aan ku heshiino, intaan ka doodno ku heshiino, wada ogol aan ku noqono, haddaan wada ogol ku noqon weynana aan ku heshiino. Inta badan meesha ay jirto in loo qaato dastuurkaasi qodob qodob aan u qaadano, ka tashanno hay-adaha dowladda dhexdeeda, shacabka laga tixgeliyo, taladooda lagu daro, inaan dastuurka dhaqayno ayagana saaxiibtu sadamanaaliya.
Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn dhinaca hubka muddo 30 ka badan. Dadka arrimaha milatariga ka faallooda ayaa sheegay in xayiraadaasi ay sabab u tahay in Al-Shabaab laga adkaan waayo. Madaxweynaha Soomaaliya waxay arrintaasi u tahay qodobka saddexaad ee uu doonayo in ay la dhammaato sanadkan 2023. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoosta ka xariiqay in sababta xayiraadaasi loo qaadi la'yahay ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo dowladihii dalka Soomaalayba.
saddex qaar ma cunaqabateynta u keenay أنا ضد الصومالي أنا وش هذا هو قرطين هو الصومالي صار لا تاريخيا هو قرطين في أول دارين جمعية قوما كان أنتي جستي دل صار صارت هنا قرطين كان الله صار وأنا لغبقي إن أدير حارس جينه والخلق الجينه وقولي أسير الصومالي اللي سيعته كله صهر أو كيف شباب هو اللي دير قرد دينه دي كورج استغلال لغة صهر ما رغم قاعدين سيد بلاد الرحمن الله أما جاي نبو حرمتها إلى إسبيجي سنو إسوه قال سنو نظام كالرحمن
waxaa magaalada Muqdisho ka socda maxkamadda inta masuuliyiin dawladda ka tirsan oo musuqmaasuq loo haysto waana markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya oo madax dawladeed oo tiradoodu ay inta la eeg tahay la soo taago maxkamad ay dadku warbaahinta si toos ah ugala socdaan kuwaas oo wax isdibmarin iyo waliba xatooyo xoolo dadweyne loo haysto arintaas ayuu madaxweynuhu sheegay in ay qayb ka tahay hanaanka dawlad dhiska ee la xiriira cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya geedi socodka hadeen cafintu waxa uu marayaa heer gabagabo ah waana qodobka afaraad ee uu madaxweynuhu sheegay in ay guul ka soo hoyn doonaan inta aanu sanadkan dhamaan
qodobka afaraad wuxuu yahay deynta in laga cafiyo waa soo bilaabay hay'adina soo dhisan maanaan lahayn hadda waxa ka mid ah arrinta hadda aan ku dhaqaano oo ka mid tahay ah maxaan ku leedahay musuqmaasuqa warbaahin dadka dawladda kala boqay dadka Soomaaliyeed oo lacag laga soo qaaday maxaa uu mas'uuliyad darra meesha ku jirta in responsibility responsible state institutions ee noqotay waxaan laga rabaa waxa oo nolosha ka mid ah waxaan ogaa xuquuq ee dawladdu haysa sida dawladdu maxaa qaanuun maxaa ka yaalo oo qofka dadkiisa ilaalinaysa
ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynuhu ku ballan qaaday inaanay dhici doonin in uu maalin ku darsado muddada dastuuriga ah ee xilkiisa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in muddo kororsi iyo kali talisnimaba ay dadka Soomaaliyeed iska diideen
afar sano joogta xasan sheekhaal wiira afar sano maantay dhamaato shan iyo toban gabi ayaa lagu doortay shan iyo toban gabi lagu doortay afar sano waa in la doortaa madaxweynuhu ku bedeli lahaa ama adiga dib ugu doortaa saas doortiyan laakiin hadaan doorashadii sigsaan oo inta ka baxo oo hadda uu ilaa walaal doorasho lama qaban karee sanada u baahan laba sano u baahan doorasho lama qaban karee inta la soo istaago hal isdiilo waa Soomaali waa diiday ninkii ku dhalan yahay waa boqol waa sababtaan u bilownay sanadkii koowaad ee salada joogna inaan ka hadalno doorashada iyo isbedelka iyo waxa dhacaya inaan hadda ka hadalno oo aan sanadku u dambeeyo iyo lixdi bilood ugu dambeysa aanan laga hadlo
Jaafar Kukay ayaa warbixintaasi diyaariyey soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa afar gobol oo kala duwanay looga soo oogay dacwado la xiriira doorashadii dhacday sanadkii 2020kii. Haysashadii dokumentiyada sirta ahaa iyo gabar la sheegay inuu xiriir hore u dhexmaray eedaas oo dhammaantood uu Trump beeniyey. Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay in marka dacwad lagu soo ugaba ay taageeradiisu ay kor u sii kacayso taasi oo waafaqsan ra'yi urunta la qaaday. Laakiin sida ay ku soo warantay Sinda Sen, waxaa Trump caqabad uu kala kulmi karayaa helitaanka taageerada dadka madaxa bannaan ee aan xisbina ku tiirsanayn si doorashada madaxtinimada ugu guuleysto. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur.
Garsoore Fani Worth ayaa toddobaadkan isagoo ku sugan degmada Fulton ee gobolka Georgia wuxuu ku dhawaaqay eeda afraad ee lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, eedan oo iyana la xidhiidha inuu isku dayay in isku dabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020kii ee lagaga adkaaday ee gobolkaasi uu ku guuleystay musharaxi xisbiga dimuquraadiga Joe Biden. Donald Trump oo horaantii bishan August ka hadlayay isku soo bax olola doorashooyinka soo socda gogol dhig u ah oo ka dhacay magaalada Montgomery ee gobolka Alabama ayaa ku tilmaamay eedahan wax lagu qoslo, waxaana uu sheegay inay kor u qaadi doonaan oo keliya taageerada isaga loo hayo.
Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. One more indictment.
Markasta oo ay dacwad igu soo oogaan, waxaan kor ugu sii kacaynaa doorashada. Waxaan u baahanahay hal dacwad oo kale si doorashadani loo xiro. Hal dacwad oo kale. Marka doorashadani way xiran tahay, qofna xitaa fursad ma
haysto.
Sida laga soo xigtay xog ururin ay sameeyeen warbaahinta Associated Press iyo xarunta daraasaadka arrimaha bulshada ka hor intaan la soo saarin eedeymaha gobolka Georgia, 74% dadka taageersan xisbiga jamhuuriga waxay sheegeen inay taageerayaan Trump doorashada soo socota ee bisha Noofambar sanadka 2024. Laakiin 73% dhammaan dadkii Mareykanka ee la wareystay waxay sheegeen inay hubaal tahay inaanay taageeri doonin, halka 11% kale ay sheegeen inay u badan tahay inaanay taageeri doonin Trump doorashada Noofambar 2024. Donald Trump ayaa sidoo kale wajahaya dacwado ka dhacaya maxkamada ku yaala Washington, New York iyo Florida. Anthony Michael Chris, oo ka mid ah khubarada arrimaha falanqeeya ee ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgia State University, ayaa VOA u sheegay.
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process and attempt to.
Laakiin la yaab ilama ahan haddii aynu aragno Donald Trump oo ka faa'iideysanaya inta ay dacwadahani ku socdaan oo uu isku dayayo in uu isticmaalo hadalhayn badan oo dhinaca warbaahinta ah, sababtoo ah dhinacyo badan marka laga eego ololihiisa madaxtinimo ee xilligani waa maxkamadayntiisa tan degmada Fulton County, waa maxkamadaynta DC iyo dacwadaha kale ee New York iyo Florida.
Larry Saboto waa rugcada siyaasadeed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda Virginia, waxaana uu VOA ugu waramay khadka Zoomka isagoo sheegay inuu ka walaacsan yahay in badi madaxda xisbiga jamhuurigu ay ku guuldareysteen inay cambaareeyaan Trump si ay isaga fogeeyaan eedaha dul hooganaya ee ah in la isku dayey in sabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020.
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee, then anything.
Haddii xisbiga jamhuuriga uu go'aansado in Donald Trump ay u caleema saaraan murashaxooda, marka wax walba way dhici karaan, sababtoo ah dimuqraadigu waxa u taagan Joe Biden oo 28 jir ah, ama xilliga doorashada da'diisu ay tahay ku dhawaad 28 sano oo isaga oo xilka haya uu u tartamayo doorashada xilli kale. Aniga oo ixtiraamaya una rajaynaya in uu noolaado
100 sano.
Qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan da'da 2 musharax ee la filayo inay mar kale doorashada isku irdiyaan, kuwaasi oo kala ah Biden oo haatan da'diisu tahay 80 jir iyo Trump oo imika ah 77 jir. Mike Pence oo madaxweyne ku xigeenkii hore ee xilligii Trump ayaa sidoo kale u tartamaya in xisbiga jamhuuriga ay u caleema saaraan inuu noqdo musharax xisbigooda doorashada uga qayb gala, waxaana uu sheegay in Donald Trump uu isku dayay inuu ku qanciyo inay si wada jira u diidaan natiijadii doorashada ka hor intaan la gaarin bishii Januari 6-deedii sanadkii 2020, markii weerarka lagu qaaday aqalka Capitol Hill ee Kongreeska Mareykanka.
And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will.
Marka maalinta madaxweyne Trump wuxuu iga codsaday in aan isaga doorto oo aan ka sarreysiyo dastuurka, balse aniga ayaa doortay in aan dastuurka laga sarreyn karin oo uu sharcigu sarreeyo. Mar walbana sida waan sameyn doonaa, xaqiiqatan waxaan aaminsanahay in qof kasta oo isku daya in uu dastuurka ka kormaro ama sharciga ku tunto aanu weligii madaxweyne ka noqon Mareykanka.
Meelaha qaar ayaa lagu arkayay dad isku soo baxaya oo mudaharaadaya, qaarna ay canjilayaan amaba ay dhaadhaajinayaan Donald Trump. Trump ayaa la sheegay inuu doonayo in dib loo dhigo natiijada dacwadiisa ilaa doorashada 2024, balse khubarada qaar ayaa sheegay in ay codbixiyayaasha u roon tahay inay ogaadaan in dacwadahaasi lagu helo dambiyo iyo inuu noqdo dambila'aan. Dacwadaha sida gaarka ah isha loogu hayo waxaa ka mid ah kuwa la xiriira iskuday lagu joojinayo xilwareejinta, taasi oo noqonaysay markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka.
Mahadsanid Zahra Ilanuur ayaa ahayd oo soo jeedinaysa warbixintii Cindy Stein. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaata toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah Khadar Maxamuud Xareed. Waxaana barnaamijka uu idinkaga imaanayaa istuudiyaheenna magaalada Nairobi. Inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan, dowladda Soomaaliya ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan gabagabada wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab deegaanada ay uga sugan yihiin galmudug. Waxaa sidoo kale la hadal hayaa inuu jiro gaabis ku yimid diyaargarowgii wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ay dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaadi doonto deegaanada ay Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee Soomaaliya. Haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan gabagabada iyo sidoo kale diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada la magacbaxay The Black Lion? Maxaa hakiyay qorshihii dowladaha safka hore ee wejiga labaad ee howlgallada? Waa barnaamijka faaqadaata toddobaadka ayaynu ku falanqayn doonaa oo ay marti iigu yihiin mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirkii hore ee difaaca ee dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, iyo Axmed Cali Cusubleh oo isna ah falanqeeye arrimaha ammaanka Soomaaliya. Wasiir, haddii aad kusoo dhawaato barnaamijka marka hore, bal khibradaada ku aadan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo waxa kaaga muuqda dadaalada dowladda ay wada Soomaaliya, kusoo dhawo marka hore.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa ku dhawahay, aad baa umahadsan tahay su-aashaasu. Marka la yiraahdo dagaalka dalka ka socda ee ku wajahan dhanka Shabaab, waa arrin muhiima. Waqti horena loo baahnaa in laga howlgalo. Dowladda cusub ee hadda timidna, haddii ay go-aansatay in hawshaas ay gashay, waa aad baa loo soo dhaweynayaa. Dad badan oo Soomaaliyeedna waa naagulayaan in arrintaas laga mari dhaliyo, balse sida waxay u socdaan iyo xaaladaha marka la eego, waxyaalo badan in arrimahaas ay u baahan yihiin in laga saxayo ayaa ka muuqata. Dagaaladaasu waxay hadda ku socdaan gobollada dhexe marka la eego, inta badanna waxay ka socdeen un Hiiraan, Hirshabeelle marka la yiraahdo, iyo Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Banaadir inteeda badan, iyo marka la eego Jubbaland iyo wax hadda muuqda oo saasoo ka socda malaha. Meelo kooban oo ayaga intay soo weeraraan laiskayra difaaca waa aragnaa, laakiin wax weyna ka socda malaha. Dowladdu waxay ku haboonayd haddii dhan ka soo rugeysa hawshaasu dhanka Galmudug in laga soo bilaabo oo saas loo soo rugeen oo wax la gartay, laakiin Hiiraan intay ka bilowdeen oo shacabku is abaabuleen, shacabku bilowday, dowladdii ay garab siisay, markii dambena meel dhex looga soo haray ayaa muuqata. Haddana madaxweynihii ayaa tegay dhusamareeb, iyadoo loo arkayo in uu usii dhawaanayo furumihii dagaalku ka socday, si decision makingka ama go-aan qaadashada iyo howl dardargelinta iyo ku shubidda dhiig cusub howlahaas inuu ka qayb qaato. Laakiin waa markaad eegto abaabulka bulshada iyo shacabka iyo hubka loo sii dhiibaya iyo arrimahaasna su-aalahooda ayay leeyihiin iyo waqtigooda, waxaa loo baahayaa marka in howlahaasu ay noqdaan howlo agaasiman. Marka la eego sida hadda hawsha loo wadana, igama muuqato agaasim rasmi ah oo ku aadan nimankaasu la dagaalankooda, maxaa yeelay markaad ka eegtid nimanka marka la weerarayo, waxaa loo baahan yahay in la helo taqulayntii ciidan ee rasmiga ahay dhan walba ay laablakac noqonin, istaraatiijiga lagula dagaalami lahaa, leemanka laga xiri lahaa, inta wadooyinka laga go-doomi lahaa, iyo ciidamadu wax ay u baahan yihiin oo meeshaas inay ka helaan ay tahay. Balse haddii hal la gala la yiraahdo shacabkiina la kiciyo, berina meel dhex looga soo haro, waa dhibaatadeedii leedahay. Marka inta badan waxaa taladeedu ay noqonaysaa in hawshaasu aysan noqon mid laablakaca, mid agaasinkeedu uu sugan yahay, mid agaasinkeedu uu saxan yahay, mid meel badan laga eegay, marka la galana aan looga soo haraynin meel dhexe oo laga mir dhalanayo shacabkii nimankaasu ay dul fadhiyeen, inta dhibaato loo geysto hadhowna aysan noqonin dhibaato ayagii kusii harta inta meel la tago. Maxaa yeelay waxaan aragnay inta badan ciidanka dowladdu markay meel qabtaan ama Shabaab ka saaraan, adkaysi lagu sii hayo meeshii oo hore looga sii dhaqaaqo malaha. Meel baa la qabanayaa, dib baa looga soo laabanayaa, waa la qabanayaa, waa laga soo laabanayaa. Marka taas inaysan dhicin mar kale, maxaa yeelay shacabkii meesha jooga ayaa dhibaato ka soo gaaraysa.
Way sidaan la socono, madaxweynihii waxa uu xarun ku meel gaara uu ka samaystay Galmudug, dhuusamareeb,
si uu u dardar geliyo gulufkan ka dhanka milishiyadka Al-Shabaab ee la doonayo in lagu soo afjaro wajiga koobaad ee degmooyinka Galhareeri iyo Eelbur. Marka muxuu yahay diyaar garowga kale aad isleedahay waa u dhimay?
Diyaar garowga marka laga hadlayo diyaar garowga wuxuu u baahan yahay xog sahan, xog ciidan, iyo magaranaysa logistic iyo medical supply-gi ama medical support-gi iyo wixii oo dhan, iyo midda kale oo ah nimankaanu hadhow haddii ay dareemaan awood culayskeedu leh waxay sameynayaan wax retreat la yiraa, dib bay u guranayaan wadooyinka ay dib ugu guran lahaayeen in la xiro oo aysan loo ogolaanin inay dhaqdhaqaaq kale iyo meelo kale iyo usii guuraan. Already xogta aan hayno waxay tilmaamaysaa hubkoodii inta badan iyo ciidamadoodii inta taliyaashii wixii dhanba inay kufurta ay usoo rarayaan already. Hadda haddii aan marka laga sii baaramdegin oo meel wadooyinka ay marayaan iyo meelaha dib ay u guranayaan haddaan laga xirin, waxay noqonaysaa marka in fursad la siiyo ayagii ay ka gurtaan dib uga gurtaan barina dib u soo abaabulaan. Marka xoog la'aanta aan tilmaamayo waa halkaas ka muuqata dhanka dowladda.
Wasiir, waan kugu soo laaban doonaa markan aan u gudbo Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii arrimaha gudaha iyo amniga dowladda Soomaaliya, horena u ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, xog badanna ka haya arrimaha hawlgallada. Xildhib, aan soo dhawo, maxaad ku daraysaa dhammaadka ama gabagabada wejigii koobaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ayaa socda, maxay kula tahay sida ay howlgallada ay ku socdaan?
Khadar, waa mahadsan tahay oo asalaamu aya wasiir Cabdirashiid iyo Axmed Cali qoyahanka nala jooga. Wasu wasiirka u sheegay horta dee wasu dhoweynina mar walba maxaa la yidhaahdaa dowladda Soomaaliya iyo xukuumaddeeda hay-adda fulinta oday u yahay madaxweyne Xasan Sheekh in ay iclaamiyaan dagaalka dhan oo yidhaahdaan waa lagu soo afjaraaya nimankii nabadiidka Soomaaliya oo 2007 ilaa hadda wareerinahayay. Laakiin sida wasiirku sheegay, dagaalka Soomaalidu waxaa laga yaabaa dagaalka ciidan keliya inay u yaqaanaan. Dagaalku wuxuu u baahan yahay hay-ado aada u tiro badan inay qayb ka yihiin, waana waxyaabaha aan rabno inaa u ifino madaxweynaha uu ka faa'iidaysto. Dagaalka marka la garaayo, Cabdirashiid wuu ogyahay wasiir Gaashaandhigu ahaa, wasiir Gaashaandhigi keliya kuma filna, waa inuu wasiirka caafimaadka dhinaca socda, wasiirka warfaafinta inuu dagaalka horeeya la socdaa kana dambeeya, wasiirka arrimaha gudaha oo ah sababtii hadda uu ka shanqarinayay oo ahayd markii meel la qabto maxaa looga soo noqonayaa ciidan shaqo kuma lahan magaalo haddii la qabto inay maamulaan. Magaaladu waxay u baahan tahay in golo deegaan loo sameeyo, in maamul loo sameeyo, in adeegyadeedii wasaaraddii ka shaqeyn lahayd haddii gurmad mucaawin ay u baahan yihiin inuu joogo. Wasiirka arrimaha gudaha muhiim waaye, wasiirka maaliyadda muhiim waaye, ha noqoto in gurmadkii dhaqaalo marka ugu horreysaba ay u baahnaayeen inay hay-adda maxaa la yiraahdaa dowladeed markiiba wixii looga baahdo, iyo haddii degmada la qabtay ay la tirkeeda qaabkii canshuuraha loo aruurin lahaa ayada iskugu filaan lahayd in la dhiso isla markiiba. Marka meeshii la xoreeyaba inay noqoto mid waa ammaanaya dagaal marka la gelaya saddex qeybood u qeybsama strategic oo ah meesha go-aamada sare ay kasoo baxayaan oo madaxweynaha ah inuu maanta tegey xarunna ka samaystay gobolkii dagaalka maxaa la yiraahdaa laga fulin lahaa ee Galmudug. Taa waxay soo afjaraysaa yareynaysaana go-aamadii baahsanaan lahaa kala fogaan lahaa madaxweyne xaruntiisii fadhiya iyo dagaalka socda preferiga ama gobol aada uga fog caasimadda. Hadda waa isoo dhowaanaya go-aamadu waxay noqonayaan tilmaamihii madaxweynaha uu bixiyo operational site-ka ciddii fulin lahayd iyo asaga inay isla joogaan amarka uu bixiyo isla markiiba uu fuli karo wixii kasoo noqda isla markiiba go-aan laga qaadan karo. Haddii hay-adaha kale hadda aan ka sheekeynayana ay xaruntaa la joogaan oo la socdaan xubno ka tirsan, ay sahlan tahay markiiba haddii caafimaad loo baahdo, dhaawacyi yimaadaan, gurmadkii daawooyinkii iyo takhaatiirtii loo baahnaa inay helayaan, haddii dhaqaale loo baahan yahay in aanan waqti badan ku lumayn. Marka strategic, operational iyo tactical level ba inay ay aada isugu dhow yihiin guushay soo dhaweyn karta laakiin sida Cabdirashiid oo wasaaradan gaashaandhigga wasiirka soo noqday uu sheegay abaabulo badan ay u baahan tahay abaabuladii ma la sameey aniga ma sheegi karo hadda ma akhrinin maxaa yiraahda istaraatiijiga siyaasadeed iyo qorshaha howlgalka dagaalka ee xukuumaddu hadda ee madaxweynuhu hogaaminayo ma akhrin marka wax badan kama sheegi karo laakiin aad aan u amaanaya waa soo dhaweynaya talada aan siinayana waxay tahay in hay-adahaas oo dhan ay ka wada qayb qaataan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalayntuna uu joogtay u joogaba meesha ama wasiirku ha joogo ama wasiir dowladu ha joogo ama wasiir ku-xigeenka ha joogo si ay isugu xirnaadaan wasiirka arrimaha gudaha ee goboladaas dowlad goboleedka dagaalku ka socdo si markiiba meeshii u jiro wax la yidhaahdo stabilization plan in meeshiiba la xasiliyo maamul loo sameeyo MCAG-dii takhaatiirtii isbitaaladii iyo ay furan yihiin dowladduna ay qorshaha ku darsato in takhaatiir hadda loo sii tababaro dhaawacyada dhayadooda daaweyntooda kasii qayb qaadan karta dhalinyaro aad u tiro badanaa haysana oo san walba kasoo baxaya jaamacadaha oo takhaatiir ah ururka takhaatiirta soomaaliyeed waa ku fiican yihiin arrinta inta hadda gulufka uu socdo 4 maalmood ku filan koorsooyin ay siin karaan degdeg ah oo arrimahaas markaa socda lagula tacaalayo
waa maasantahay Dr. Cabdi Cali Xasan waan kugu soo noqon doonaa halka ii joog markana waxaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa Axmed Cali Cosable oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale security-ga ammaanka Axmed ku soo dhawow waad maqlaysay labada mas'uul ee ka horeysay kusoo dhawow maxay kula tahay qaabka gabagabada gulufka wajiga koobaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dowladda ay wado
horta waa ku maasiyay saaxiibada iga horreeyay fikirka iyo talada ay soo jeediyeen aniga waxaan qabaa horta kow waajib qaran waa in lala dagaalo Al-Shabaab waa national policy maaha wax maamul goboleed uu leeyahay ama beel ay leedahay taa markaan ka baxo dagaalkan dagaal uu Xasan Sheekh iyo dowladdiisa bilaabeen maaha dagaal si u yimid maxay ahayd macawishley iyo dad Soomaaliyeed oo inay iska kaxtaan dhibaatada Shabaab ku yimid dowladdu waa kasoo qayb gashay waxaa u maleysaa national mobilization in loo sameeyo dagaalkan ilaa haddana la dhaho maaha gobolkaasi laga dagaalmaa dagaalkan waa dagaal qaran hadduu gobol ka socdo waa special case laakiin waa dagaal qaran dadka saas inay u arkaan horta narrativekaas in la sameeyo qolo dagaalkan strategiyiisu waxaa dejiyay qolada Hiiraan dagaalka bilowday wuxuu ahaa beelo macawishley ah oo ciidanka Mareykanka ama Turkiga ay gacan siinayaan iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed strategiyadaas in la habeeyo oo magaciisii gobolada kale la geeyo waa arrin iyana fiyeeda wasiirkan uu sheegay oo dhibkeeda wato markii beelo la hubeeyo beelahaas ka maalin bari maaragtay wax ka iman karo modelka Hiiraan waa model aan lagu dabaqi karin gobolada kale gobolada kale waxaa dhici karta dadkii deegaanka inay qaar Shabaab ay la shaqeeyaan ciidamo u yihiin saas daraaddeed modelkaas ma noqon karo waa model inay ciidamada hawsha dagaalka ay iyaga inta badan ay wadaan waa ka hor kow shakadaas uu kaanisa haddaan laga taxadirin
wax yar baan halka ka weydiinayaa Axmed laakiin istaraatiijiyad kale sidaan ognahay istaraatiijiyad kale ama qorshe gaar ah dawladdu ay ka leedahay in shacabka loo hubeeyo ma jirto aan ka ahayn in Al-Shabaab lala wada dagaalamo markaad fiirisid istaraatiijiyadda iyo hanaanka dowladda ay hadda wado oo madaxweynihii uu soo guuray oo xarunku meel gaar ah uu ka sameystay Galmudug si loo dhiirigeliyo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab maxay kuula muuqataa
aniga waxay ila muuqataa fikirkayga waxa ahtay madaxweyne inuu dhusmaro tago maahayn dagaalkan dagaal ciidan waay istaraatiijiyad loo sameeyo qorshe la geeyo baarlamaanka looga doodo golaha wasiirada looga doodo ummadda Soomaaliya loo sheego aqoonyahan iyo askari uu kulli fikradu ka baxo waa jirtaa beel in lubay loo baahay laakiin beel kastaba dagaankeedu waa inay ka dagaalanta dagaankeeda ka duwan ay ka dagaalanto jaa crisis hir shabeel ka dhacarinay ma baahno waxay keenaysaa crisis kale oo long term ummaddaanba ay kaanayso mid dagaal sokeeye kale oo resource iyo khayraad isku haysto taasaan ka wadaa
waa maasantahay waxaan dib ugu laabanayaa marka wasiirkii hore ee difaaca Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiir markaad fiirisid howlgallada noocan oo kaleeta ah marka si kooban bal khibradaada hadii aad la wadaagtid dawladda iyo dadka ku dhigisanaya waxa laga baran karo howlgaladii horey u dhacay adigoo barbardhigaya kuwa hadda socda
arrimahaas ka dhawaajisay way jiraan horta howlgaladii hore maxaa laga dhahan karaa ama laga baran karaa howlgaladii hore waxaa laga dhahan karaa ama laga baran karaa in ciidanku ay meel intay aadaan qabtaan kadibna ka soo laabtaan taasna dhibaatadeeda waa la arkay tii horta inaysan dhicin haddii awood aan loo haynin inaan la taabtaaban howlahan inta lasaga aadayo ama laska loo diyaargaroobayo inaan la taabanin maxaa yeelay hadda markaad eegtid howlgalka ka socda madaxweynaha uu sii dhawaaday deegaanka in howsha laga fuli ay tahay inta aan ka warhayo operationka laba jiha ayuu hadda ku wajahaya galcad galhareeri galcad baa laga dhaaqay galhareeri loo socda maxaas to ceelbuur okay direkshanada kale maxaa oga qorshaysan dowladda iyo ciidanka nimankaasu waatan haddaabay ka dhawaajiyey dib bay u bixi karaan ored intaan ka warhayo waxay sameeyeen madaxdoodii sare iyo technikoodii ugu muhiimsanaa in ay dib ugurasho sameeyaan iyo dhankan hirshabeel ay usoo dhaqaaqaan ayagoo ka fikiraya hadhow reinforcement inay u isticmaalaan ama ay dadbaadsadaanba marka si kastoy noqota operationkaas haddii dhan aad ka geynaysid dhanka kale waa inaad ka fikirtaa wax aad ka qabanlahay okay maxaa kaloo laga baran karaa howlihii awal la qabtay waxaa laga baran karaa markaad eegtid dagaaladii horey loo galay ciidamadii howlahaas markii loo diro howlaha noocaas oo kale ah markii ay meel qabtaan bulshadii iyo deegaankii iyo in sida haddaabay uu ka dhawaajiyay xildhibaanka in magaranaysaa la sameeyo all inclusive program ama preparation stabilizationkii justicekii service delivery service delivery uu badan yahay dadkii inay clean water helaan rashinkii helaan noocihii bulshadaas adeegeedii dhan in la dhamaystiro haddii intaas wax awal ay haysteen because meel dagaal ka dhacay khalaasa ka dhacaya dadku stability haysteen baa aad faragelisay haddii stability aad faragelisay marka waxaa laga rabaa in markaa tagtid ay ka wanaagsanaadaan meeshii ay joogeen shalay haddii aadan wanaajin karin in aadan inta xaaladaadu ay ka suqnaanayso kutalagal iyo tababshees rasmi aad ka sameynaysid inaadan aadin dagaalka marka dagaaladii hore waxaan ka balanay marka in meel inta la khalkhal geliyo oo dadkiina noloshoodii iyo disturbance la sameeyo then hadhow wax badan laga bedelin shabaab baan ceyriyey muhiimadu ma noqonayso shabaab waad ceyrisay dagaaladii hore dhan markaa fiirisid offensive ama operation baa la qaaday shabaab haddaad meel ka qabatid waxaa loo baahan yahay degradation inaad ku samaysid inaad naafaysid baa la rabaa shabaab haddaadan naafay karin maxaa ku naafaynaysaa in hub aad ka reebtid in aad ciidan badan ka laysid intiiba haddaadan awoodin oo dagaal waxbadan inta laisku rido shabaab oo sidiisii u xiran ama kulman dib u gurto berina issoo abaabulayo then waxba kamaadaad bedelin marka dowladdu waxaa laga rabaa in ay operationkeeda iyo howlaheeda ku darsato in naafaynta nimankaasu ay awoodda siiso oo ah in ciidan ay kasoo qabato nolol kusoo qabato ama dhaawax kusoo qabato inay ciidan ka layso in hub badan ay ka qabato haddii intaas la sameynin maadan naafayn haddaadan naafayninna guul kama sheegan kartid marka haddii inta meel waxbada ka dhacaan ay ayaguna dib u gurtaan adiguna meeshii lagu banay ammaan tagtid berin aad kasoo laabatid sidii awal baan aragnay taas inay dhacdo marka faa'iido badan ma keenayso in aad looga taxtiro arrimaha noocaasa
way haddii aad raacsato ma la dhihi karaa waa uu guuleystay wejiga koowaad howlgalka
wallaahi tan ayada ah anigu hadda ma dhihi karo maxaa yeelay shabaab waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay in hub badan iyo ciidan badan oo soomaaliyeed ay laayeen hub badan ay heleen faa'iidada dhanka operationka marka la eego shabaab baa ku gacan sarreeyey dowladdu iyo ciidankeedu waa la dhibaateeyey hub badan waa laga qabsaday iyo amisonba atmas laakiin dhanka kale dowladdu wax ay aan hayno oo gacanta ku hayno ilaa maanta aan sheegi karno dowladdiibaa shabaab intaasoo hub kasoo qabatay intaasoo ciidan ah ayay nolol kusoo qabatay oo shabaab ah intaasoo qof ayay kasoo dishay ama kasoo dhaawacday ilaa hadda ma hayno laakiin dhanka kale shabaab waxay soo bandhigayeen guulihii ay ka gaareen hubkii ay qabsadeen gaadiidkii ay qabsadeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan marka labada dhan markaa isu fiirisid dee waxaa la dhihi karaa marka dowladdu dhankeeda ما نقان هذا وحي أيده قرطه هذين الصواب بنبين وبلشده وشيجين دواعته إيجار سيد الشباب أيده قرصان يسوا دولده أكارنا يسوا بلشده مش يفكر لكن أنت هم أقنا هاي شباب وحد الصواب بنبين
إنك استوى الشباب كبد بديان مرة كقار وعاد بمبونيان وانكوس الله منا يا مركم حسين يا دكتور عبد على حسن waxaa jirtay dawlad in dawladaha safka hore ee dawladaha dariska la Soomaaliya ay ku soo biiraan howlgalka howlgalka la magacbaxay Black Lion oo qorshuhu waa inuu noqdo wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab oo ku wajahan Southwest iyo Jubaland waxana muuqataa in sidii la rabay uusan u soconin in diyaar garowga wajiga labaad maxay kula tahay culayska jira muxuu yahay
ama culayska siyaasadeed markuu ugu horeeyay horta ugu dagaal intaadan gelin siyaasiyan inaad diyaarsan tahay way mugta hadii atmis iyo dawladaha safka hore iyo dawladu haday garab uga baahan tahay dagaalka intaan la gelin ka hor waa inay ka heshiyaan mid waa inaad ogaataa waxaan leeyahay peacekeeping ama support operation language ka afrikaanka ha noqdo ama peacekeeping operation UN language ha noqdo terminologyada waxay ka midaysan yihiin ajira wuxuu soo sheegay mar walba horta waa inaad leedahay yool ah higsanayso strategically madaxweynuhu waa sheegay waa wajiga labaad aan bilaabayna dhulka xoleynina shabaab aan ka xoreynina Soomaaliya oo ka saareyna operational marka in loo gaarsiiyo strategic inta ka soo tagto fulin in loo dhaqaaqo qorshe u baahan tahay hadda marka garab ka rabto dawladaha safka hore iyo atmis ayagu waxay ku shaqeeyeen waxoodu waa qoran yihiin ogtahay hadda dii lugu dhiibo force commander ka oo Armstrong laga dhigo buuga qoran waa akhrisanaysa subax soo gelisa subax subax hore arorti markii isu yimaado subax hore arorti markii isu yimaado 15 minute 15 daqiiqo oo briefing lagu siinaya ya galabkiina 15 kala lagu siinaya marka wax qoran way hadeen dawladdu marka lahayn qorsho qoran oo aysan markii hore kala heshiinay siyaasiyan ya atmis iyo dawladaha safka hore طبعا عجيزة إيمانة هذا الشيء سينين إني تاني مالك عجب بحكرة تا حاجة أوجه رأي وأرين سياسة مدحونا أنتو دجال كجلو رجارة هلا جربا إنه دقائق وحي سياسيا اللوبة هي هدول ده هدرس كإنه جلو سي جرب كربان أي وجه لنا هدي جرب كربان tan aham waxa la yiraahdaa wajiga labaad sida uu hadal rabo uu ku bilaabanay anuu mid aan aaminsanahay Soomaali ciidan waa asaga filantay Soomaadu waa wada ciidan qof kasto Soomaaliyad waa ciidan waliba waa ciidamada ugu fiican ee adduunka ya oran kara marka dagaal la galo qofka Soomaalidu waxa muddaa inuu ku dhashab inuu urkoodi kala soo baxay inuu xabad rido oo dagaal galo waxa kaliye ay u baahan yihiin waa abaabul annaga markasto aan xoog lahayn oo dawladnimadu adkayd hadaan rabno dawlad weyn yana aan qabiil ahaan aan xoog lahayn ilaa qarnigii 14-15 ilaa maanta xoog ciidan markaan haysanay way xoog ciidan oo abaabulan mar walba waxa abaabulaya ciidanka oo suura gelinaya inay ama xamguray tag ama Hussein Maxamed tag ama dawladdii 60-kii tag oo 64-kii dagaalkii ay gashay ama tiim xamsiyad imow hoggaamiyash siyaasadda hoggaamiyaha siyaasadda marka hore waa inuu bisil yahay inuu qaabka uu u dhisaayo ciidanka iyo qaabka loo hoggaaminayo Soomaalidu waa iska ciidan si sahlan lagu abaabuli kara sida aan ka aragnay wajigii koowaad gobolka Hiiraan JT iyo ciidankiis ayay sababulay Soomaaliya waxa kale oo ka maqan wax la yiraahdo ya mudan qofkii mudan ma joogaa meesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadduu san ka fakarin dad mudan oo howlahan hadda aan ka wada hadlaynay la fahmi karaaya oo shaqada in la qabto garan karaaya hadaysan geesihiisa joogin kaliya waxa mu qaban karaay wadaalaya nimankan shabaabna waa washan 15 jirsadeen hadeer waa ku dhawaad 12 sano hadda ay Soomaalidu ku dhex jiraan labo mid oo ku guuleysteen garsoor meesha tagaan ay dadka ku qancinayaan iyo askar ay dadka ku caburinayaan labadaba waa haystaan iyo diin ay dadka marka la jooga ay ku beer raxowsanayaan marka mabda adag oo meesha tagaan ay dadka ay gelinayaan oo inay ku shaqeeyaan garsoor رالاتيف بها هادو لكن ميشا مركا اي جوغان ان قف قفنا دولمي كريم يا اي عيدان ادغو غعان بيرله اي كو قبناي حديسن دولدو افكرين مركا اي سومالد وعيدان ايدا حد عيدان هيستا ايدا سومالد اي ديار ويهن عيدان او نوقدان حديسن كو فكرين مركا اني عيدان ادغ او دقاليهيسا هيستو او داويسا لا دبولايو عيالكي اي فاميلي او كاتغي اي سن غاجو ديمانينين اي مخال يراهدا حديسن استراتيجي دا اي قرشو او هير فولين ايو هير مخال يراهدا فرونتيجي دا هوري دغالكا اي او دغدغاي حديسن لهين waad kaanisay guulaysto sana waxa suura gelin kara in dadkii mudnaa ee shaqadan gacanta ku jiraan ay san noqonin dad oo jokaley wax la dhaho dad maxalli yiraahda iska soo orday ama garab ama qabyaalad ama ku yimid inaysan noqon
waya waad maasanta doktore waxa siinaya ahmed ba gacanta taanaya
ha aw qodobaan rawayna ku darsada kaliya قال بدو حوا هرت حس الشيخ إنه سياسة ذي ما دجالك الشباب أنكرنا هيران مركل لقى على حلي جيت والناشونال هيرو شقدي لقى على نكر الرمق عاوي إن إنت أرين سياسة للسوق لي
كرم سياسة ذي
وسياسة ذي مركل حلي جيت شقدي لقى جوجي ونكر الرمق عاوي شقديش وهم جعاوي ما هو ملحوين يقول لا ولا كحس الشيء وعك الصبا ولا شو
ما هي إنه عدين أريد
وإن علي جيت اللي يري عدين وهو ناين علي جيت اللي يري شقلك الجوز نكر الله ما جعل تاسنا وقرا دعي نكر هو ناشنال هيرو وجبال كجرا وجبات كان وكل لا وكل ما يو بريد دورته دو قالوا نسيب كهلا يسوق نغنا ملحسات لكن إن هذا لا تابت ما هين فيك كان قبل تاسوي siyaasadeena kam luqato dagaalka oo ma baahno sidoo kale stabilization ka hadaan laga qayb galsiin dadka deegaanka oo macawishleeda iyo beelaha iyo magaciisi maamul goboleedada oo xamar kali interministerial oo noqdo taasna qald kara warka arinta kale oo gudba waxay tahay admis bixitaankeeda oo la yiri 2024 oo bixisa anigu ay qaldan tahay gulufka dagaalka inuu dhamaanayo ilaa 2 sano sida dawladda xasan sheeq u qorsheeyayso waxa dhici karta inuu dib uga dhaco amis la'aanteeda wadanka security crisis kala dhacayo waxa la yiri ciidamo waxa imaanayo sabka hore oo waxay joogay 9 bari ayar maasrad di 9 bari waxa lagu qabto adduunka meel ka dhacdo ma jirto taasina waxa umaleysa wax mar awal ah oo aan la qorsheen oo aan la plan aniga personal waxaan qabaa at least 3 years شباب كده هذه سيريا روبلان غيره إن أوقاتهم دون.
دولته واحد شكتي إن أي شيء سطو إذا ما كفيلان إني ذلك أمني جلس لوريكتو مقوم قطعين.
ما غاوي إني جبت دولته واحد قيا هذا واحد على جريلي إني ماشي أي كسب بحين محيط أتمس إن عيوب الشباب وقبتي هذه أول داس لله تعصب تشيسو. dowladda qaraadi ku jirtaa waa inay dadka la tashataa dadka deegaanka oo maamul hoosaadyada shacabiga aqoonyahanada dadka dhow aan isla talada waxa uu u maleysaa waa dagaal shabaab inuu yahay mid ka socda xasan sheekh iyo abiskis taasna logic waxaan dagaal qaran waayo in kasta laga fiirsho maxay tahay tabarteen ciidankeena wali awood oo wada ku qabsado malaha fikirkaasi qaba waa inaan runta isku sheegnaa inaan ku faanna ma ciidan aan leenahay idan waa leenahay ciidan organized ah oo meel kasta qaban karo oo strategy leh sida saaxiibku u sheegay subaxii markuu qofka soo baxo wuxuu maanta qaban lahaa yaqaano ma haysan bayna isku sheegay
salaamaleey wasiir Cabdirashiid hore dowladaha safka hore Ethiopia Djibouti iyo Kenya waxay ka mid ahaayeen dowladaha la filayay inay ku soo biiraan ee wajiga labaad ee the black lion operations maxay kula tahay in caqabada wali hortaagan in la arko ciidamadii dawladaha ay u qorsheeyeen inay diyaariyaan howlgalka wajiga labaad
waxaan ku dari karaa kaliya in la ogaado ciidamadan horta front line Ethiopia marka soo qadid ciidanka atmas Ethiopia ay ku soo biirsay iyo nan atmas Ethiopia ee dalka jooga kuwa nan atmas ka badan already Kenya kale marka ay tib meelaha front line iyo ciidamadu ay ka joogan ma aha meela oo shabaabku marka loo eego dagaalka ay ku hayaan dhufo ku dhaqaaqday iyo overrunku mar walba dhibaato badan bay kala kulmaan ciidamada Kenya waxa ognahay in already shabaabku ay gudaha Kenya noodistan dhibaato badan ka hayaan ay ku hayaan oo already dhibaato badan ka geysanayaan marka qof markuu ku gurmanayo waa inuu tiis iyo horta meel saara qoftiisiba meel saaray inuu kusoo gurmado oo culayskeeda leeda. Ethiopia marka hadda ka hadalno dagaalo badan ka socda regionka xamaarada iyo culaysyo badan ka haysta, lihii lasoo dhaafay tiwaati dagaalkii ay ku jirtay Tigray region, marka dhan walba marka ka eegtid ciidamada frontlineka maanta diyaar garowgooda dib u dhaca maxaa ku keenaya? Ethiopia waxaa haysata dhibaato gudaheeda already maanta iyo berri uma muuqato inay ciida soo diri karto. Kenya Black Lion dagaalka loo bixiyey oo operationka Al-Shabaab lagu qaadayo oo qorshahooda horeb ayagu way cadaystay, waxay yiraahdeen annaga logistic support keliya idin noqonayna, ciidan oo boots on the ground ah oo dagaal galaya annaga filanina logistic-ki ka fikirayeen. Marka dowladda Soomaaliya marka waxa loo baahan yahay in wadamadaas diriska already Shabaab waa la ogaa bilihii July sanadkii lasoo dhaafay T2B kilalka shanaad ay galan ahayd. Maanta Nordistan dhibaatooyin badan ay ka wadaan, minooyin way ku aasayaan, saakiin bay leynayaan, dhibaato badan baa ka socota. Wadamada deriska ah maanta waxa loo baahan in xuduudooda xirtaan, dowladduna ay ku talagasho in ayada ciidankeedu hawsha fuliyo, inta aad mas-uuliyadaha ku jirtana ay ka caawiyaan wixii strategy ah iyo support kuwa kale iyo medic evacuation wax la yiraahdo, ciidamada loo soo qaadayo, diyaarad lagu soo qaado kuwii ku dhaawacma frontline ama lagu support gareeyo dhanka caafimaadka inay ka fikiraan. Marka dhan badan markaa ka eegtid operationada kuwaas ma muuqdaan. Second, haddii Galmudug iyo Hirshabeelle ay dagaalku wadaan, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maxay u fadhiyaan? inta awooddooda maxay u dhaqaaqi lahayeen ilaa hadda? Because waxay sameyn lahaayeen obas, waxay strategreyn lahaayeen awoodda Shabaab bay kala ka dhantaali lahaayeen oo waxay caawin lahaayeen dagaalka ka socda Galmudug in Shabaab aysan u dirin gurmad iyo aysan u dirnay caawin lahaayeen haddii Jubbaland iyo ay howl wadaan Koonfur Galbeed ma muuqdaan. Because taas maxaa keenay marka coordinationka hadda uu ka sheegayay saaxiibka ka sheegayay oo inay isku xireen dagaalkan uu yahay dagaal national level ah, looma wacyigelinin dadkii iyo maamuladii dalka ka jiray. Marka dalka oo dhan waa in wacyigelintaas loo sameeyaa, Shabaabna la kala dhantaalaa awooddooda si ma garanaysaa looga gaaro guul operationka socda.
Goobaha lagala wareego ama goobaha laga saaro Al-Shabaab oo kale maxay u baahan yihiin in dowladda ay la timaado qorsho ah?
Khadar wama suntahay waxay rabeen inay ku xasuusiyo Ceelbuur hadda la socda Soomaa. Xukuumadda aniga wasiirka ah 2012-kii xoreen Ceelbuur. Kadib waqtigiini waa la xuray. Waxa ka maqan waa tii hadda aan ka hadlayn. Waqtahay haddaan jirin siyaasad istaraatiijig iyo qorshe howlgab operational work plan haduu sii jirin, waxa la qabanayo waa halbacad lagu lisa. Taana waxaa asal u ah erey hadda wasiirka uu ka shanqarinayay mudnaan, inaa dadka siyaasadda booshinada lagu geynin oo lagu dalacsiinin oo yaa mudan waa inuu yahay qof ya qofkii wax qabtay waa in kor loo qabtaa, ama sarkaal ha noqdo ama maamul ha noqdo ama ha noqdo. Taasa marka waxay dhiirigelinaysaa qofkii haddii qofkii mudnaa u yahay meesha asaa difaacanay. Intii mudnayd oo kale ageerkiisa joogtay oo shaqada la qabtaa yaan
mudnayn oo shaqada loo dhiibay, adiga wasiirka waxaad ku celcelisay in cidda mudan cidda mudan maxay tahay dadka mudan aad raftaan?
Waa aaday u fududahay. Ciidanka wasiirka ka hadlay sida lagu dalacsiiyo xildhibaanaha gacanta qabta madaxweynuhu u geeya loobiga siyaasadeed oo soo socda
arrintaas moobin
asaa wasiir Gaashaan dhiga cid kaga haboon oo maanta ka warbixin lahayd oo wasaaradda joogtay ma jirto. Wasaaradda amnigan wasiir ka soo noqday
saaxiibadii waa gabanayaan anigaan soo
dhexgalay.
Wasaaradda amnigan ka soo noqday, wasiir dowladda ka soo noqday, operationadan hadda dagaalkan markay iyo Jowhar waqtigii la xoreynay iyo Xamar Shabaab laga saaray, raggii ka saaray oo dagaalamay oo adkaa ma ahayn kuwii la dalacsiiyey, ma ahayn anaa kuu sheegay. Xildhibaanada dadka gacanta qabtaana madaxweynaha noqdo Sheikh Shariif ha noqdo Xasan Sheikh Farmaajo ha noqdo, mar walba waxaa loo geynayaa nimanka xildhibaanada dadka gacanta qabtaana badanaa taliyaasha iyo saraakiish sare noqdo. Wasiirkuna asaa wasaaradda
jooga madama xildhibaan aad soo ahayd adiga weli ma isku dayday qorshahaas?
Maya aniga iskuma dayn, laakiin goob jooga oo ahaa waa arkay liis dheer oo la geynayo oo dad hadda ahaa dable oo maanta korneel ah, nin Gaashaan la ahaa oo maanta jeneraal ah, nina isku koorso ahaayeen weli dableye ciidanka Soomaaliya ka helaysa.
Tilaabada dowladda ay hadda ku doonayso in Al-Shabaab ay xadidada ugu siibto sooma ahan mid in la bogaadiyo u baahan?
Haa, taas waa kugu raacsanahay. Dagaalka Shabaab waa dagaal qaran, waa qadiyad qaran, umuddoodan waa ina ka qayb gashaa laakiin talada hasan sheekh iyo dowladdiisa kaliya ma laha baarlamaanka waa inuu ku jiraa siyaasiyiinta mucaaradka xataa waa inuu ku jiraa inay wax liya national unity oo dagaalku lagu la dagaalamayo sabab waa inay jirtaa maana kooxa meel fadhido iyada abaabulayso iyada wax sameeyayso dagaalkii naftigiisa siyaasadeenisa si rajiim dowladeed uga soo baxa taas waa qalad dareenka Soomaaliya oo dhan waa leedahay waana jiraa waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale arrimaha atmisa la saaraa inay aan lagu degdegay oo ciidankeena wali awood badan uu lahayn hadda qaladaadkii saaxiibadii oo tilmaamayeen saraakiil iyo hogaamiyaal wanaagsan inuu wali lahayn taa kulanti iyo logistikada iyo blanki inuu wali wax ka maqan yahay in lagu degdego maaha gobolladan dowladahan sabka hore imaanay waa aniga waa qabaa in loo baahan yahay inay taa kulan la siiyaan laakiin iyada nafsigeeda arrin sagaashan beri ku dhammaanayso maaha waa inaan isku noqonaa qabaa aniga dib eegis lagu sameeya dagaalka al-shabaab aan ku hayno iyo qadiyadda hal mid keliyaan ku dari karaa dagaalka al-shabaab mid military keliya maaha waa mid maaliyadeed dhaqaalahooda in la jaro waay dhaqaalahooda haddaan la jarin shabaab lagama rayn karo xididadana looma siibi karo ilaa hadda waxaan ognahay inay jirto keliya anti money laundering committee waa in sharciyo badan loo sameeya oo anti money laundering committee ay dhaabtaa oo ilaa iyo heer gobol sida dagaalkaas dhaqaalaha shabaab loola dagaalamin laha arrintaasna public la dhigaa degaanada iyo gobollada iyo dowladda dhexdeeda ay ka qayb galaan waa arrinta oo ka qatarsan arrinta dagaalka haddaan maaliyadda laga goynin shabaab wax laga qaadaya ma jiro
wasiir cabdirashiid dhinaca howlgallada weli mararkii qaar waxaanu aragnaa in al-shabaab ay weeraro gaadmo ah ay ku qaadaan ciidamada ama xarumaha fariisimaha ciidamada militariga weliba xiliyada waa beriga khasaaro badan halkaas uu ka dhasho maxaa isleedahay halkaas maxay tahay tabardarada iyo khibrad la-aanta halkaas ka jirta
anigu waxaan ku qiyaasayaa saddex arrimood inay tahay mid waxaan jeclahay inaan ciidanka iyo tayaashooda aan la wadaago labada kale laakiin waa sheegaya labada aan sheegaya waxaa ka mid ah horta ciidan markuu goob degan yahay waa inuu leeyahay dhahore waa inuu leeyahay koox xuuraan ah marka xuuraankoodii informationka iyo sahankoodii haddii ciidankan uu xuraanskiisa iyo dadka intelligenceiga u qaabilsan ay shaqaynayaan marka lagu soo socdo waa ogaan lahay taas horta meesha way ka maqan tahay tan labaad hindho hore waxaan ka wadaa macnaha beeska la gelayo oo overrunka lagu sameynayo waa inay ka horeeyaan checkpointyaal kale oo ciidan kooban ay joogaan haddii marka halkaas xabadda ay kasoo bilaabato beeska lama soo geli karo marka waxay u muuqataa in beeskii keliya inta xindaab yar loo sameeyo oo nimanka shabaabkuna aada og tahay inay gawaari intay soo buuxiyaan ay gadaal kasoo riixaan nimankan oo jiifo salaadii meeshan ay ka muuqato waardiyo fiican inuusan jirin ay saas bagaari qarxay kusoo geliyaan ama qof shaksi isqarxinaya soo galo marka haddii centerkii keliya la wada joogo oo aysan hindho hore lahayn waxay saamaxaysaa marka in khasaaraha uu bato marka si khasaarahaas loo yareeyo in layers oo laba layer oo ugu yaraan ama saddex layer oo centerka ka fog dhan walba ah wado kasta soo gelaysa in laga fikiro si magaranaysa loo yareeyo khasaarahaas loogana xadido shabaab inay ku guuleystaan in moralkooda uu ku dhismo maalin kasta ee meel dul maraan.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya, iyo falanqeeye Axmed Cali Cusuble. Dhammaantoodba waxa ay ku sugnaayeen istuudiyaheena magaalada Nairobi. Barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
galabtii wararkii bilowna dhegeystayaal waa nagintaasi taan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.